21 sat.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Još uvijek mislim na srpskom. Tvorac ove verovatno najkomentarisanije rečenice u savremenoj srpskoj književnosti je Nikola Malović, pisac, publicista, knjižar, izdavač, bokelj, novljanin, Srbin u Crnoj Gori. On je naš gost. O radu i pisanju, istini i moru, Boki i Srbiji. Večera zajedno sa Nikolom Malovićem. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Posle Šantića, o Boki niko nije pisao sa više osjećanja. Pisac sa dve adrese, primorskom i kontinentalnom, i sa više knjiga koje govore upravo o tome. lutajući bokelj, peraški goblen, Herceg Novi Grad sa 1001 stepenicom, naslovi su knjiga iza kojih stoji pisac Nikola Malović. Na prvi pogled zavičajni, ali u stvari književnik daleko šireg formata, govori za večera zajedno. Dobroveče, Nikola, hvala vam što ste gost Radio Beograda.
Dobroveče, Ana, hvala na pozivu.
Ističete često da su more i istina glavni orijentiri vašeg pisanja. Neka to bude prvo pitanje, zašto?
Pa hajde da objasnimo, ovo što ste nabrojali je djelimičan moj opus, a radnja naprosto negdje mora da bude smještena. Činjenica je da knjiga na srpskom nema mnogo koje govore o moru, pomorstvu i tako dalje, a malo ih je čak i u svjetskoj književnosti, i onda naprosto, budući sam ja bokelj od 1694. godine, bilo bi grehota da, eto, kao tako utemeljen primorac ne tretiram teme koje, upravo ste, nisu zavičajne upravo zbog toga što je njihova radnja smještena u jedini fjord na Mediteranu, u Boku Kotorsku, ali su teme zapravo svevremenske. Uvijek tu imamo tri mega teme: Boga, ljubavi i smrti. A drugo pitanje je bilo...
Istina.
Da, naravno, književnosti i umjetnosti nema bez istine. Vi možete da budete zli u umjetnosti, ali je pitanje da li ste istiniti. Naprosto, umjetnost mora da bude istinita da bi bila umjetnost, da bude sa prstohvatom možda otrova i zloga, ali ako nije istinita, umjetnost ne postoji. Što znači biti istinita? Vidite, prva rečenica u romanu koji me na neki način proslavio, ili nakon koga se pročulo za moje ime, je Lutajući bokelj, koji počinje vjerovatno najkomentarisanijom rečenicom u savremenoj srpskoj književnosti, a ona glasi: još uvijek mislim na srpskom. I ta rečenica mi zatvorila sva vrata u Crnoj Gori, ali je ona bila istinita, znate, jer svojevremeno sam 4 godine predavao u Kotorskoj drevnoj pomorskoj akademiji, i prije nego li će se umjesto srpskog jezika i književnosti uvesti jedan neodredivi maternji jezik, ja sam digao sidro, jer ne bi bilo etično tako nešto upisati u dnevnik. Pa sam se onda otisnuo u vode knjižarstva i izdavaštva, i to sam danas po definiciji. Tako da danas sebe definišem kao pisca, knjižara i izdavač.
Pre nego što svaku od tih oblasti vašeg rada posebno razradimo, vratila bih vas još jednom na početak i na moju konstataciju da ste vi pisac sa dve adrese, jedna je, kao što smo rekli, Boka, a druga je ovde, i dok niste ovde postoji ploča zapravo umjesto vas.
Pa da, moja supruga je Beograđanka, međutim ja iz razloga neke porodične slobode odsjedam tradicionalnom hotelu Kasina na Terazijama, koja je najstarija hotelska zgrada u Beogradu iz 1850. neke godine, i ispred sobe 308, koja ima povlašteni pogled na Terazije, vidi se hotel Moskva, hotel Balkan, Terazijska česma i tako dalje. Ispred te sobe ja imam kuriozitetnu spomen pločicu na kojoj ćirilicom piše: u ovoj sobi boravi Nikola Malović, nagrađivani srpski pisac iz Boke Kotorske, što me uvijek poraduje kada se približavam toj sobi, jer priznaćete, nije uobičajeno da podatak o tome da boravite u toj sobi vas dočekujete kada se približavate toj sobi.
Ako dodamo tome da je na ćirilici i da ste srpski pisac iz Boke, onda je dodatno, pločica ima dodatnu simboliku.
Tu su onda složene sve kockice mozaika, tog prugasto-plavog mozaika.
Vaš doživljaj Mediterana, Primorija, Kotorskog zaliva je u stvari krajnje intiman, ali izjavili ste jednom prilikom da imati pogled na more u državnom smislu nije stvar samo simboličkog karaktera. To je i pitanje nacionalnog ponosa.
Svakako, svakako. Srbija ima tu nesreću da spada u rijetku grupu landlocked zemalja, a to su zemlje koje su okružene kopnom, i takve zemlje u geopolitičkom smislu moraju da budu jako dobre komšije, i pritom je svaki transport roba, pa i usluga, skuplji, zato što je transport morem najjeftiniji, jer zemlji koju zapljuskuje more pomoć, mada i opasnost, može da stigne sa svake strane, ali landlocked zemlja nikad ne može da ostvari znatnije prihode, recimo turizma, upravo zbog toga što je landlocked zemlja. A od svih zemalja na svijetu, ja sam se iznenadio kad sam proučavao taj podatak i opisao ga u knjizi Boka Kotorska i Srbija, u izdanju knjige Komerc, ona je za 2 godine doživjela 2 izdanja, vrlo je malo landlocked zemalja, svega 43, ako se ne varam. Tako da ja svime onim što radim pokušavam da spojim nas sa nama, jer nikako ne mogu da za sebe kažem kako sam pisac iz dijaspore, sa rubnih prostora, jer ako vi uzmete u obzir da je Sveti Sava glavom i bradom prije 800 godina u Boki Kotorskoj osnovao Zetsku episkopiju na ostrovu Miholjska Prevlaka, a to je preteča današnje mitropolije Crnogorsko-Primorske, onda zaista ja sebe ne vidim ni na kakvim rubnim prostorima, nego gotovo da sam u epicentru i s obzirom na ove istorijske okolnosti, mi smo trenutno razdvojeni, a sve ono što radim tiče se zapravo spajanja ili osjećaja da nismo razdvojeni i čini mi se da je to moja uloga, barem u ovom trenutku.
I da zahvaljujući vama, srpska književnost ima izlaz na more.
Pa to je malo onako pretenciozno reći, ali ispada da je tako, budući da srpski pisaca koji dobacuju van neke svoje sredine, vi zapravo i nemate, ili nemate one koji su nagrađivani, utemeljeni i čije dijelo je priznato u čitalačkoj javnosti.
Koliko je i kako Srbija ili srpski duh prisutan danas u Boki?
Pa on je preovlađujući, rekao bih, iako oficijalna politika želi da taj podatak stavi pod tepih, jer su došla takva vremena da vrijedi urinirati niz vjetar, a mi koji, dakle, deklarativno tvrdimo da pričamo srpskim jezikom i da promišljamo na srpski način i da jesmo to što jesmo, mi uriniramo uz vjetar. Ali i to će se promijeniti, jer naprosto je istorijskih, istinitih, iz onog prethodnog odgovora, naslaga toliko mnogo da ih je nemoguće sakriti. Ja sam 70. godište i vaspitavan sam u učionicama sa Titovom slikom iznad table, i kada su prošla ta vremena, onda smo mi spoznali zapravo da postoje i druge istorije i druge istine u odnosu na onu koja nam je servirana od strane državne politike. Pa će tako i ove vremena proći i činjenica, dakle, da je Boka Kotorska sva uronjena u pravoslavlje ponovo i, da kažemo, projaviti se na površini. Istini za volju, ne smijemo, dakle, nikad da zaboravimo podatak da je veliki dio Boke Kotorske nakon mletačke uprave koja je trajala 400 godina rimokatolički i da se mnogo ljudi smatra danas u Boki Hrvatima, sa kojima, dakle, mi živimo u viševjekovnom suživotu, jer svaka stara porodica u Boki Kotorskoj računa se među onima koje mogu da dokažu, ako je to pravi glagol, postojanje duže od 150 godina, ima nekog ili rimokatolika u familiji ili pravoslavca u familiji, u zavisnosti s koje strane gledate, tako da mi itekako ljubimo, dakle, taj suživot i zaista bez ikakvog zazora sjedimo, grlimo se i ljubimo se jedni s drugima zbog toga što smo tako dugo povezani i isprepleteni.
Jezik i pismo su u temelju svakog identiteta, pa i bokeljskih Srba. Vi ga čuvate u vašim knjigama, ali u kakvom je položaju on danas u Crnoj Gori?
Na koji jezik mislite?
Srpski.
Pa on je proskribovan. Vi, ukoliko deklarativno tvrdite da mislite i pišete na srpskom jeziku, vama nema zlatne sadašnjosti i budućnosti u Crnoj Gori, jer je takav program, takav je politički plan, takvi vjetrovi duvaju. Međutim, kad pogledate groblja, recimo, vi vidite da je apsolutno su svi pravoslavci sahranjeni pod ćiriličnim imenima i ne vidite da se to mijenja zbog vladajuće, dakle, politike. Ovaj talas asimilacije i montenegrizacije neće proći još za neko vrijeme, a na nama je, dakle, da se tome usprotivimo, zato što je direktno suprotnosti sa svim onim što istorija kazuje da jest bila. Jer ako jedini crnogorski krunisani suveren kralj Nikola u svojim memoarima za sebe i za sav narod kaže da je Srbin, onda to nešto znači. Ako su dvije najučestalije riječi u Gorskom vijencu Petra II. Petrović i Njegoša, Bog i Srbi, onda to opet nešto znači. More istorije, svjedočanstava školskih iz prošlosti, nemoguće jednostavno izžonglirati sa tolikim brojem artefakata koji govore u prilog ovoj mojoj istini, previše ih je, a opet s druge strane živimo u paradoksu da uprkos hiperinflaciji dokaza da u Crnoj Gori i Boki jeste takva situacija, mi imamo, dakle, vladavinu manjine koja uporno želi da falsifikuje našu istoriju i našu sadašnjost. Ono što bih želio da kažem jeste da smo mi kao Bokelji veoma, veoma ljuti u ovom trenutku na oficijalnu Crnu Goru, jer ne biva da jedna istorijski, u kulturnom smislu i privrednom, inferiornija sredina nameće svoje vrijednosti apsolutno superiornoj sredini, nego bi bilo logično da je obratno. Jer pazite, sve što se prvo pojavilo u Crnoj Gori, u današnjim okvirima, prvi brod, prvi parobrod, prva apoteka, prva gimnazija, prva škola, prvi javni prevoz, prva poštanska marka,
knjižara,
prva knjiža, sve što vam god prvo padne na pamet se dogodilo u Boki. I u doba, dakle, kada je Crna Gora i Boka, kad su napravile zajedničku državu, bilo to 1813. na ravnim osnovama u Boki Kotorskoj, sa istim brojem poslanika iz Boke i iz Crne Gore, pod predsjedavajućim Petrom, prvim Petrovićem Njegošem, mi smo se zakleli, dakle, na vjernost do kraja jedni drugima, tako da bi strogo uzeto gledano država trebala da se zove Crna Gora i Boka Kotorska. Međutim, a tu se dogodio falsifikat ili otimanje istorijske Boke od strane Crne Gore, jer 918. godine Boka se direktno ujedinila sa Srbijom, bez prethodnog ujedinjavanja sa Crnom Gorom, a 45. godine je Boka bez ikakvog referenduma nasilno pripojena Crnoj Gori. Mi bismo se dobrovoljno prisajedinili Crnoj Gori, ali nas niko nije pitao, pa možemo danas opravdano da kažemo, alo, šta se dogodilo? Prema tome, mi Bokelji lupamo šakom o sto, simbolično kaželi se, i kazujemo da bi neke stvari trebalo redefinisati, jer smo opasno već počeli da budemo nipodaštavani, jer nas se Crna Gora sjeti tek kad krenu vrući dani i kada sa brda krenu, kao i tokom istorije nebrojno puta, finansijske dahije koje nas dave kao zmija žabu i ne daju nam da živimo kako naš vjekovni poslovni duh nalaže da treba.
Ostaviti dom, od nemila do nedraga, presudimo.
emisija večera zajedno gost je pisac, izdavač, publicista iz Boke Nikola Malović. Može li se danas u Crnoj Gori govoriti o srpskoj književnosti kao posebnom književnom entitetu? Postoji li nešto što specifično izdvaja srpske pisce od...
Pa jedino što ih izdvaja ili nas izdvaja jeste to što ne postojimo u mainstreamu. Jednostavno nema nas u medijima, nema nas na televizijama, jednostavno ne postojimo. A s druge strane, opet, neskromno reći, ali ja ne znam za mnogo imena koje ne samo da dobacuju do regiona, nego su u regionu u podne i u ponoć prepoznati kao neki kvalitet. Tako, mada s rukom na srcu, ne može se očekivati od jedne male sredine da baš ima mnogo utemeljenih pisaca, jer je mala sredina, to igra malih brojki. Na kraju krajeva pisanje je gotovo monaški posao, vi mora da ne postojite u javnosti u kojoj živite zbog toga što radite na svom dijelu. Moj roman Lutić i Bokelj, koji je pisan 5 godina, i Jedro Nade, koji je pisan 6 godina, su plodovi samotnjačkog grada, i dok drugi ljudi realno žive, odlaze u bioskop, u pozorište, na koncerte, u kafanu, na kraju krajeva, vi mora vrijedno da radite da bi se to djelo pojavilo. Ali praksa i iskustvo kazuje da koliko je vremena uloženo u neko djelo, ono proporcionalno više iza toga živi. To vam pričam iz prve ruke kao knjižar, jer postoje romani koji će se prodavati zauvijek, a postoje oni romani koji će se prodavati samo dok fama, dok reklama o njima traje, i potom će oni da skupljaju prašinu i da budu još jedan komad presovanog papira u moru drugih sličnih knjiga.
Kažete, nema vas u mainstreamu, ali koliko se čitate u Crnoj Gori?
Ja mislim da sam vrlo čitan, jer svi koji tu i tamo progovore kritički sa ove, da kažemo, ideološke druge strane, podrazumijevaju, dakle, da su čitali ono što sam ja napisao, jer na neki način im to smeta. Ne samo male sredine, nego i velika sredina ponekad je sujetna i ljubomorna, i onda bacate poglede da vidite što onaj drugi radi, te se tako dešava i u mom slučaju. Ali to mi je smetalo samo u početku, nemojmo se zavaravati, oficijalna Crna Gora je meni zavuklo duboko, duboko ruku u džep samim tim što me je prećutkivala i što me prećutkuje, jer da me pominjala, više ljudi bi znalo za mene, pa bi onda kupovali moje knjige i ja bi bio ekonomski onako relaksiraniji. Međutim, kada ste vi toliko vrijedni, kada se toliko trudite, da se taj trud graniči sa ludilom, onda naprosto vam niko ne može ništa. I to je možda i savjet mladima, da, pričao sam prije nekoliko dana u Novom Sadu, u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj, da oni ne znaju, pred punom svečanom salom, učenicima sam govorio da oni ne znaju ono što ja znam o njima, a to je da mogu da postanu šta god žele samo ukoliko to oni zaista hoće. Ako neko želi da bude pilot, ako neko želi da bude pisac, muzičar, baletan ili baletan ili balerina, ako neko želi da bude majka 9 djece, može to da postigne samo ukoliko to želi, jer je u moći mladog čovjeka da trudom zaista dosegne zvjezdane visine, ali taj trud i takav život košta. Kada su pisci u pitanju, to je more vremena usamljeničkog, posvećeničkog, jer za razliku od ovdašnjih prestoničkih pisaca, nekog ko živi na rubnom prostoru, uslovno rečeno, on mora da bude triput vredniji, da se triput više trudi, jer ja sam danas, Ana, kod vas u programu, pa onda idem za Herceg Novi, a pisac iz Beograda može kod vas da gostuje i danas i sutra i preko sutra, tako da moje knjige umnogome mašu umjesto mene, i zaista sa ne znam, 10 izdanja Lutića Bokelja i 5 izdanja Jedra Nade, i pa ne znam, imam na desetine izdanja razne knjiga, ja ne mogu da budem nezadovoljan. I čini mi se da sad ulazim nakon 21 godine pisanja u onu fazu kada je karijera definitivno napravljena i kada naprosto samo čuvate da ta akceleracija traje i da vas vozi i da naprosto ne obrukate svoj rad tako što ćete ga razvodniti, a to je česta pojava među piscima, opuste se, misle naprosto da su sad prepoznati i da ne moraju više da se trude, a to nije tako. Imamo mi slučajeva u srpskoj književnosti da je pisac izbacio 1, 2, 3 dobra romana ili dijela, a kasnije ga je ponijela slava, počeo da piše za razne novine, da se pojavlja na svim mjestima i onda je razblažio svoj umjetnički stil, jer mu više do njega nije bilo toliko bitno, počeo da zarađuje na druge strane. Ali mi ovdje pričamo o ljubavi prema umjetnosti, o ljubavi prema književnosti, ne o parama. Znate, vi možda uzmete gitaru da biste na plaži svirali djevojkama iz ljubavi prema parama, slavi, seksualnosti i tako dalje. Ali vi ne krećete da pišete zbog toga što apsolutno znate da ćete se obogatiti i postati slavan, nego zato što imate poriv, zato što ne možete da zaspite svakog dana ako niste poradili na nekoj rečenici ili na tekstu.
Pa kad već govorimo o tim van književnim elementima kod pisa ili književnika, vaša knjiga Boka Kotorska i Srbija, koju smo spomenuli u prvom delu razgovora, izazvala je prošle godine burne reakcije u regionu. Šta je to po vašem mišljenju što je provociralo tu buru? Kako danas gledate na to?
Pa da vam kažem, prije svega naslov. Da je neko recimo objavio knjigu Boka Kotorska i Hrvatska, ja bih se deboto, ovo mi je jedna bokeška riječ koja znači da, zaista, ja bih se deboto naljutio. E, vjerujem da se tako neko naljutio kad je vidio spoj o kome nikad nije razmišljao. A nisam uzalud pomenuo godinu 1918. kada se Boka direktno ujedinila sa Srbijom, pa je tako knjiga Boka Kotorska i Srbija neki vid. To su, da kažemo, književni eseji, žanrom. Ali je to oblik udžbenika za bolje poznavanje Boke Kotorske i društva, da ne kažem prirode i društva, i za jasnije veze nas sa nama. Ta knjiga govori o neraskidivim vezama. Ta knjiga govori o tome da je, kao što rekao, Sveti Sava u Boki osnovao Zetsku episkopiju, da je najveći poznavalac Magelanovog Moreuza, Tere del Fuego, bio Bokelj, da je kapetan Petar Želalić oteo najveći turski ratni brod tih vremena, Veliku sultanu 1760. odveo ga na Maltu i postao prvi pravoslavac vitez Malteškog reda. Ta knjiga govori da je prvi kapetan broda Deligrad, koji je izveo tursku posadu iz Beograda nakon oslobođenja Beograda, bio Bokelj. Prvi kapetan prvog ratnog broda Srbije, koji se zvao Srbija, koji našu vojsku na krfu snabdjevao namirnicama, je bio Bokelj. Ta knjiga govori o landlocked zemljama, ta knjiga govori o Bogu ljubavi i smrti, ta knjiga naprosto govori o tome da je pitanje nacionalnog ponosa, što vi rekoste na početku, da imate pogled na more. To što ja imam pogled na more, posredno ga imaju svi koji me razumiju, koji me čitaju na srpskom, ali sa toliko truda, sa toliko krvi, žrtava, da Srbija nema izlaz na more, pa to je jedna istorijska bezobraština.
vratimo se sada u sadašnjost. Galeb koji se smeja, roman za decu i odrasle, poslednja je vaša knjiga. Takođe je geografski zavičajna, jer Galeb leti nad Mamulom, pustim ostravom i bivšim logorom. Šta sve vidi danas na tom letu?
Nemojte se ljutiti, ali kad izgovorite tu riječ da je geografski zavičajna, ja se pomalo ljutim. Jer, kao što rekoh prije 15 minuta, radnja romana, priče, negdje mora da bude smještena. Niko neće Mihajlu Pantiću reći da je zavičajni pisac zato što piše u Novom Beogradu. Pustimo mi to. Negdje mora da se dešava radnja. Svi moji romani, uključujući Galeba koji se smeje, su romani koji tretiraju opšte teme i kao takve ih treba posmatrati. To su romani koji tretiraju mega teme. Znate, kad Galeb Simon, glavni junak koji živi na ostrvu Mamula, na ulazu u zaliv, koji je svojevrsni nosač Galebova, doleti do Kotora, a Galebovima sa Mamule je u romanu zabranjeno da lete do Kotora, jer u Kotoru žive Galebovi koji misle da pričaju drugačije. To je opet jedna vrlo aktualna tema, da li mi pričamo srpskim ili crnogorskim. Pobuniće se roditelji Galebice Ane, u koju će se Galeb Simon zaljubiti, kao što bi se pobunio neki, da kažemo, roditeljski par iz Beograda, zato što mu se ćerka zaljubila u momka iz Zobnatice, Surdulice, iz Vranja i tako dalje. I onda će lupiti krilom o stijenu i kazaće Anin otac, misleći za Galeba Simona, tamo neki divljak sa ostrva Mamula, znaš li ti, bre, ko smo mi? Mi smo Galebovi koji pamte Nemanjiće. Šta to znači? To znači da je Galeblje sjeme davalo sjeme i sjeme i sjeme, i zaista Galebovi u Kotoru pamte Nemanjiće, i ako je to zavičajna književnost, onda se ja izvinjavam, ali ne bih rekao, pogotovo što na prvom ljubavnom letu iz Kotora Galeb Simon i Galebica Ana, ona nije tako dobar letač, pa mora da se odmori na putu od Kotora do Mamule, moraju negdje da slete, i oni će sletiti da se odmore na ostrvo Miholjska Prevlaka, kod crkve tamošnje, iz koje teče u romanu Miro, a teče Miro iz mučki ubijenih monaha po kojima se ostrvo i zove Ostrvo cvijeća, što će reći da su tu kockice srpske književnosti tako dobro posložene da sve vrijeme one govore o tome da je taj roman još jedan u opusu onoga što čini baštinu našeg naroda, pa tako imamo romane koji tretiraju more, pa imamo kratke priče koje tretiraju Novi Beograd, ali nemojmo ono što je dobro krstiti imenom koje ovlašnog slušaoca može da navede na pogrešan trag, jer proglasiti nekog zavičajnim piscem znači umanjiti mu trud do koga veoma drži.
Nikola, vi niste samo pisac, bavite se i knjižarstvom i izdavaštvom. U Herceg Novom imate knjižaru i izdavačku kuću koja se zove So. Koji su vaši naslovi, šta objavljujete i kako ide taj posao sa knjižarstvom?
Krenimo od početka. Knjižara So se zove Knjižara So zbog toga što se nalazi, osnovana je prije 15 godina u gradu koji je 1382. osnovan zbog trgovine solju, nalazi se na glavnom gradskom trgu koji se nekad zvao Trg soli, i zove se tako zato što dobrim knjigama mi na simboličnoj ravni uvijek osolimo našu pamet, propametimo se, budemo pametni. Po dozvoli nasljednika Jova Sekulovića, koji je prvi regionalni knjižar, on je 1898. u Herceg-Novom na istom tom trgu osnovao klasičnu knjižaru koja je rasturila, to je bio stari glagol, preko 200.000 knjiga na srpskom, a mi po dozvoli, to je bilo u doba Austrije, znači 3 godine prije Gecekona u Beogradu, to je bilo u doba Austrije kada je to bilo moguće, jer u Crnoj Gori tog vremena knjigu ne bi niko kupovao. U doba Vuka Karadžića postoji i u Srbiji i Crnoj Gori bez Boke jedan pismen na 10.000 nepismenih, a u Boki u isto to vrijeme postoji 30% pismenih mahom muškaraca zbog toga što su bili moreplovci, oni su morali, dakle, da budu pismeni zbog pomorskih dokumenata. Vratimo se dakle na Sekulovića. Po dozvoli nasljednika Jova Sekulovića mi imamo oficijalno pravo da baštenimo tu tradiciju i svake godine koja je jubilarna, a ova je bila, štampamo ćirilični spomen pečat koga utiskujemo na hiljade knjiga, na hiljade razglednica. I na tom pečetu piše da je ove godine 140 godina od rođenja Jova Sekulovića, 121 godina od osnivanja Novskog knjižarstva i 15 godina knjižare SO. Knjižara SO je formatirana knjižara. To znači da akcent stavljamo na pravu ili lijepu književnost i na morske, bokeške i pomorske teme. I usudio bih se reći da tokom cijele istorije na svim našim prostorima nikad nije bilo knjižare koja je imala, odnosno koja ima u ponudi toliko knjiga sa morskom, bokeškom i pomorskom tematikom. U izdavačkom smislu mi se trudimo da izdajemo kapitalna dijela, pa smo tako izdali istoriju bokeškog pomorstva, luksuznu fotomonografiju. Mahom su ove knjige izdane uz pomoć Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Dakle, istorija bokeljskog pomorstva Predraga Kovačevića, Vita Kotoranin, Neimar Dečana, Rista Kovijanića, dolaze mi Albanci, kupuju tu knjigu da vide kako da brane svoje stavove, ali nakon te knjige nema dalje. Jednostavno, ta knjiga govori o tome da je Kotor bio glavna luka srednjovekovne Srbije i da je jedan rimokatolik bio protomajstor i graditelj najvećeg srpskog spomenika srednjeg vijeka. Potom smo izdali knjigu Pomorska lica Boke Kotorske Sinše Lukovića, koji je vjerojatno jedan od najvećih poznavalaca vojne i pomorske istorije od 19. vijeka do danas, o čemu se najmanje pisalo. Ovih dana u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu promovišemo drugu fotomonografiju Sinše Lukovića, Ljudi i brodovi, koja u drugom dijelu donosi nautičke portrete 12 najeminentnijih plovila koji su uplovili u zaliv, kao recimo najstariji jedrenjak na svijetu, najbrži jedrenjak na svijetu, najveći jedrenjak na svijetu, onda neke kruzere sa genima transatlantika i tako dalje. Knjižara SO je izdala knjigu o Žućenici, jednu vrstu neobičnog kuvara posvećenog najpoznatijoj divljoj mediteranskoj jestivoj biljci. Ona je prvi rod maslačka, maslačak cvjeta žuto, a žućenica plavo. I ona je ishranila generacije naših predaka. Ja je obožavam. Ta knjiga ima 120 recepata samo od jedne biljke. I tako dalje, i tako da. Izdali smo i Gorski vijenac, bokeljsko izdanje, pa nas počesto pitaju šta, kako je to izdanje, da nije možda sa ŠĐ? Ma, mi kažemo, ma kakvi, ne. Nego je to knjiga koja je posvećena činjenici da se Njegoš školova u Herceg-Novom i da je kasnije nebrojeno puta boravio u Boki, jer mu je to bio izlaz u svijet. Do juče su Crnogorci kazivali da idu u svijet kad silaze u Boku, pa je tako i Njegoš na svoja putovanja nije letio na Ćilimu, nego je išao preko Bokije, napisao u Boki testament i knjiga bilježi sve spomen ploče, sve spomen biste, sve palate u kojima boravio sa natpisima na svim spomen pločama. To je tako, dakle, taj Gorski vinac, to je prvo jubilarno izdanje koje se pojavilo na 170. godišnicu od prvog bečkog izdanja. Ta knjiga je postala bibliofilski primjerak koga treba imati. Izdali smo i bokeški humor i more toga i zaista sam ponosan, jer je danas knjižara SO jedna pisana ali babina pećina sa oficijalnom bojom bokeško-zelenom, ali simbolično kaže li se mi smo prugasto-plavi.
Osim što ste, znači, pisac, ste izdavač, publicista, pisac ste više od 20 godina, kako ste rekli, a vreme je da privodimo ovaj razgovor kraju, pa nam kažite na čemu sada radite, da znamo da imamo povod da se ponovo sretnemo za, na primjer, mjesec dana.
Predlažem da pričamo o najnovijem literarnom čedu, a to je Galeb koji se smeje, roman za djecu i odrasle, budući da već sada mogu da otkrijem jednu, eto, nije više ni tajna ako se otkrije, ali činjenicu da će roman od 1. januara da se prevodi na kineski. Izgleda da će biti prvi savremeni srpski pisac mimo Milorada Pavića i možda još nekog za koga ne znam, koji je preveden na kineski i čija će knjiga na kineskom da se prodaje u srpskim knjižarama, jer sam, eto, odlučio da zaplovim u tom pravcu. Predlažem da o Galebu pričamo za mjesec dana, budući da vrijedi. Ovih sam dana dobio najveći kompliment, jedan od najvećih komplimenta koje pisac može da dobije, jer sam mislio da roman neće moći da čitaju mlađi od 12 godina, jer slojeviti roman. Međutim, Lazar, sin moga rođenog brata Borisa, koji je pomorac, je na trećini, na pred kraj romana, kazao kako mu je žao što knjiga nije deblja, a kada je odslušao iz očevih usta pročitan roman, poželio je nastavak. Ako to, dakle, nije dobar znak da i mlađe djeca mogu da čitaju Galeba koji se smeje, onda ne znam šta je dobar znak, jer ovih dana mi stižu zamjerke kako to nije, od strane onih koji su pročitali roman, kako to nije sasvim roman za odrasle, pa ja kažem, pa i piše da je to roman za djecu i odrasle.
I za djecu i odrasle, da.
Vrijeme će pokazati, ali mislim da smo na tragu jednog neobičnog miksa dječje i književnosti za odrasle i može to da bude zaista simpatičan povod, jer neću frazirati kad kažem da su knjige kao djeca, jer u svaku od njih uložite dobar komad svog života i ostavite ga na stolici. Prije nekoliko dana razgovaram sa mojim profesorom, književnim kritičarem Aleksandrom Jerkovom, koji mi je dao po drugi put jedan od najtežih savjeta u životu. Prvi put mi je dao savjet da je roman gotov kad nijedan zarez više ne biste pomjerili, i zato je roman Lutić i Bokelj toliko dugo pisan, a danas mi je dao savjet da umrem. Odnosno, prije nekoliko dana. Jer,
da Bog da te savjetovo, Jerkov.
da se prekrsti čovjek. Jer profesori koji ljube samo ono što može ostati u književnoj istoriji, vas na neki način tjeraju da umrete u stolici, jer je samo umjetnost i bitna. I u tom smislu treba shvatiti, dakle, taj grozan savjet profesora Jerkova. Uzet ću odmor od nekoliko mjeseci, jer Galeba koji se smeje treba ispratiti.
Čestitam na svim uspjesima i mnogo vam hvala što ste večeras zajedno bili sa nama.
Hvala vam, Ana, na pozivu.
Trajno sam htjel na tebe da mirišam. Tajno sam htjel na uvod da ti dišem. Nema sad, nema nikakvih problema. Nema i nema, ti si šećer lema. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Tamo na plaži školjke da ti tražem, tamo na pesku nešto da ti kažem. Moram suze da ti brišem. Samo sam htjel pesme da ti pišem. Nema sad, nema nikakvih problema. Nema i nema, ti su šećer lema. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Mala Marina Nina, idemo na more. Mala Marina Nina, pevaću do zore. Tamo na plaži školjke da ti tražim, tamo na pesku nešto da ti kažem.
Eko. RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Ko lepi san, Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP, RTS, u prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, Prezime, Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno, Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Nek lepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Novinarka Dejana Vuković govori o tome zašto voli delo Sunce ovog dana Vladimira Pištala. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 6. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Za dve decenije od osnivanja, udruženje Amiti Snaga prijateljstva znatno je unapredilo položaj starih.
Samo u najvećim gradovima u Srbiji je postojao servis pomoći u kući. 2-3 hiljade korisnika. Danas oko 15.000 korisnika u negde više od 100 lokalnih samouprava uslugu mogu da koriste i stariji iz ruralnih sredina, što je 99. bila misaona imenica.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović, Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Ko je kuda?
O muzeju meda u Sremskim Karlovcima i o još po nečemu.
Narodu se med i mleko kaže, ali kod Živanovića se med i vino bolje slaže.
Nedelja od 9:05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Kreće, ja već nalazim se, vrebam pogled, tvoj pogled vreba me i brišem znoj sa dlanova, lud da motrim na znak. Samo šapar, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotim.
Na kraju listamo najnovije izdanje jedinog srpskog nedeljnika u Rumuniji, Našu reč. Koleginica Biljana German.
U novom broju Naše reči saznaćete da su Dani srpske kulture u Temišvaru zaključeni predstavom Zvezdana prašina, pozorišta Karadžić iz Loznice i mini sajmom knjiga uz učešće izdavača i izdavačkih kuća kao i književnika iz Srbije, Mađarske i Rumunije. U intervju o nastavi fizičkog vaspitanja u školama govori profesor u penziji Mladen Stojković. Niske temperature prošlog vikenda u Dinjašu prevarili su kotlići i kazani, gde su se krčkali gastronomski specijaliteti, a sve u okviru manifestacije Dinjašanski zimski običaji. U novom broju predstavili su se i naši sugrađani Tanja Mokanu, Mile Janković, Lazar Blagojev, a đaci iz Sokolovca su prikazali kako su proslavili 1. decembar, Dan državnosti Rumunije. O sportskim, političkim i drugim aktuelnim temama čitajte u novom broju Naše reči.
Večera zajedno sa vama su bili ton majstor Saša Hajdin, producent Vesna Gemović, muzički urednik Radmila Dujaković i ja, Ana Tomašević. Ostanite uz nas, sledi dnevnik koji priprema kolega Nenad Selaković, pa 10:30 i Vladimir Đudović. Prijatna noć i veče uz Radio Beograd 1.